Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 17-nji sentýabry hepdeniň duşunda güni. Şuňky programamyzda daşawdy büdjet işgärleri ak kerwen şäherine gatnaşmagy mezbur edilýärler. Aşgabatyň botanika bagynyň ýer ýetan edilýändigi barada maglumatlar gowşýar. Ýöne beýleki habarlarymyzy dinläpleriňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Şwitsariýa Moskwany öz ýurdunda içalylyk hereketlerini betetmäge çağırdy. Mundunyň içalylaryň gatnaşmagyna çalym edýän iki waka ýüze çykarylypdy. Şwitsariýanyň daşary işleri departamenti Russiýanyň Şwitsar territoriýasynda özüniň bi-kanun hereketlerini diýdine togtatmagy çağıryar diýip beýanatda aýdylýar. Şwitsar ministrligi Rus hereketlerini protest bildirme üçin Russiýanyň Berndäki ilçisi Sergey Garmoninin çağırylandygyny hem mälim etdi. Beýanatda anyk kaýsy ýagdaýlar barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma mundan öň Rus içalalarynyň ozolky Rus içalysy Sergey Skripaly zäherleme üçin ulanylan nerw agentiniň seljerilýän Spies şäherindäki laboratoriýasyna girmekçi bolandyklary barada maglumat peýda bolupdy. Bu laboratoriýada Siriýa hökümetiniň ulanandygy çaklanylýan ýaraglar hem seljerilýär. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis Makedoniya gelip, Rusiyanın öz mali teröristlerini ve tesirini ulanıp, ozorki Yugoslavya Respublikasının adını ütketmek boyunca geçirilmeli referendumu karşı oppozisiyanı esaslandırmakçı bolyandığını aytdı. Oların mali teröristlerini geçirendiğine şeyli de tesir etirme üçin hatgin gerimli kampanyaları ulanyandığına hiç gili şüphe yok, deyip Mattis özü bilen birlikte Skopje tapar edýän jurnalistlere gurrun verdi. Ol Moskwanyň referendumy täsir etirmek tagallalarynyň näme derejede üstünlikli bolandygynyň anyk däldigini hem bildirdi. 30-njy sentýabrda geçmeli referendumy Balkan döwletiniň adyny Demirgazyk Makedoniýa ütketmek boýunça ses berilýär geçirler. Germaniýanyň Köthen şäherinde müňe goly asy taksy demonstrant ýurdun migrantlar wagtynda aktiýatyna garşy protest geçirdiler. Ýürüýişi müňe goly polisiýa we bu protestlere garşy çykýan 500 töwereg demonstrant gözükçülük etdi. Migrantlara garşy protestçiler watansylyk bu jenayet däl, Frau Merkel indi ýeterlik, gitmäge wagt boldy diýen ýazgyly plakatlary hem götürdiler. Kansler Angela Merkel'in tanqidçileri yurdun migrantlar wagtyndaky siýasaty netijesinde yurda Awganistandan, Siriýadan, Irakdan we Afrika döwletlerinden migrantlaryň gelmegi bilen gazaplylygyň artandygyny aýdýarlar. Polisiýa Köthen şäherindäki protestleriň paragatçylykly geçendigini aýtdylar. Soňky hepdelerde Germaniýanyň gündogurunda asy taksylaryň bir näçe ýürüşleri geçirilipdi. Xitayın gün ortasındaki Guangdong velayetinde Mankund aptupanının gelmegi huvatirlenmeleri tebepli 2,14 milyondan qovrak adam evakuatsiya edildi. Mundunun bu aptupan Filippinlerde ve Gankongda ulu verançılıkları ve onarca adamın ölmögüne tebep olupdi. Gankongun resmileri tebi haratatın güçlü ziyan yetirendigini, selide onun neticesinde 300 tövürge adamın yaralanandigini mealim ettiler. Şenbe günü aptupan Filippinleri varp yetipdi. Yerli polisiýa hadisede 64 adamın ölündigini, 43-sünün hem direksiz itendigini habar berdi. Türkmenistan Boeing 737 MAX 7 kısımlı 3 tane uçarı Sultan'da vacip uçuşlar için niyetlenen bir uçarı satın alar. Bunun bilen bağlılıkta Prezident Gurbanoly Berdimuhammedow hükümetin giňeldilen meclisinin devamında Amerikanın Boeing kampanyası bilen şertnamanı bağlaşmağa ihtiyar veren karara kol koydu. Resmi maglumata laýyklykda uçurlar ýolugçylar edilen hyzmatlaryň hilini we medeniýetini ýokarylandyrmak hem-de uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen satyn alynýar. Şol bir wagtda 1992-nji ýylda döredilen türkmen howa ýollary gullugy ýolugçylara edilen hyzmatyň hili boýunça pes bahalary alýar. 2025-nji ýyly çylyny häzir amala asyrylan işleriň ýarpysy, has taýyky 50% robotlar tarapyndan amala asyrylar diýip bütün dünýä ykdysady forumy tarapyndan çap edilen hasabatda nukdalýar. Hasabatda nukdalmagyna görä häzir robotlar işleriň 29%-ni ýerine ýetirýärler. Maglumata görä robotlar hasapçylyk, müşteri menejmenti, sanagat, poçta ýaly puduklarda adamlaryň ornuny tutarlar.